Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlarga yangi sanksiyalar qo'llamasdan Rossiyadan suyultirilgan gaz importini blokirovka qilish imkoniyatini beruvchi mexanizm yaratmoqchi. Bu haqda Bloomberg agentligi o'zida mavjud hujjatlarga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari energetika vazirlari o'z hukumatlariga rossiyalik eksportyorlarga suyultirilgan gaz yetkazib berish uchun zarur bo'lgan infratuzilma obyektlarini oldindan bron qilishni, vaqtincha taqiqlash huquqini beruvchi taklifni ma'qullashga tayyor. Biroq bunga rus davlatlar ittifoqining boshqa a'zolari va Yevropa komissiyasi bilan bunday mexanizmni ishga tushirish uchun maslahatlashishi kerak bo'ladi. Agentlikka ko'ra, bu mexanizm Yevropa ittifoqining Rossiya Federatsiyasidan energiyaga qaramligini yanada kamaytirishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Rossiya Ukrainada urush boshlanganidan beri Yevropa ittifoqi davlatlari Moskvaga qarshi sanksiyalarni sezilarli darajada kengaytirdi va allaqachon 10 cheklovlar paketini tasdiqlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.